بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فنسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح كما أمر يتنغزيوا ومدورة هي katika muda wa sasa utakuwa katika kitabu cha Al-Wasail Al-Mufida lilhayati as-sa'ida cha Sheikh Al-Allama Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Na kitabu cha Al-Wasail Al-Mufida lilhayati as-sa'ida ni katika miongoni mwa vitabu nafi'a jidda, ni katika risala ambazo ni nafi'a jidda katika risala alizozitunga Sheikh zilizokuwa zenye manufaa sana, hasa hasa katika wale ambao wanajishughulisha na elimu za dunia, kama ambao wametangaziwa kwamba ni daura ya wanafunzi wa vyuo. Kwa hiyo kitabu hichi Al-Wasail Al-Mufida kitawasaidia wao sana, na vile vile ni kitabu vile vile ni muhimu kwa watu wengine vile vile, kwa sababu maudhui yake ni maudhui ambayo ni hadithu saa, yani ni mambo ambayo yalokuwepo haya yanayozungumzwa kwa sasa hivi. Kila mmoja ukimkuta anazungumzia kuhusiana na alhaya as-saida, maisha bora ni yapi? Maisha bora ni yapi ni swali la msingi sana ambalo kila sehemu na kila mmoja pilika zake zote anatafuta maisha yaliyokuwa bora, na kila mmoja anataka kuishi katika maisha yaliyokuwa bora. Kwa hiyo ni kitabu ambacho kinahitajika kisomeshwe na watu wakielewe kwa makini. Na kuhusiana na mtunzi Sheikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, jina lake ni Abdurrahman ibn Nasir ibn Abdullah Al-Sa'di. Abdurrahman ibn Nasir ibn Abdullah Al-Sa'di ambao amezaliwa katika Madina Hunaiza, katika mji wa Hunaiza. Amezaliwa Hunaiza, ambao Hunaiza kwa wale ambao wanaijua Saudia ipo katika sehemu inayoitwa Qasim. Qasim kuna sehemu inaitwa Hunaiza, na Qasim ni katika vitongoji vya Najd. Najd, ukisikia Najd basi ndani yake kuna hiyo Qasim na ndani yake kuna hiyo Hunaiza. Na wengi katika ulama wa Hijaz, ulama wa Saudia, wengi wao wanatoka katika wanatoka Najd, kuanzia Muhammad bin Abdul Wahhab ametoka Najd, Ibn Uthaymeen ametoka Najd, Abdullah Babutain ametoka Najd, na wengine wengine. Ni mji ambayo ni miji katika miji ambayo inatilia umuhimu sana masala ya ilmu, na imetoa watu wengi ambao ni ulama, ni wanawachuoni. Na kuhusiana na maisha yake kiufupi, kwamba amezaliwa katika wakati ambao baba yake amefariki, hali ya kuwa yeye yuko mdogo sana. Kwa hiyo ameishi yatima, wake amefiliwa na baba yake hali ya kuwa yuko mdogo. Lakini alikuwa ni mtu ambaye mwenye akili iliyokuwa nzuri, na mtu ambaye anakupa katika kutafuta ilmu, na ni mtu ambaye alikuwa Allah amemuongoza katika ilmu katika wakati uliokuwa mdogo, kiasi ambacho amemaliza kuisoma vizuri Qur'ani na kuihifadhi katika miaka 12. Miaka 12 Sheikh Abdurrahman As-Sa'di ashamaliza kuihifadhi Qur'ani na ashamaliza vizuri Qur'ani miaka 12. Na ameanza kutafuta ilmu katika miji ile aliyozaliwa, miji ya Hunaiza, akachukua ilmu kwa wanachuoni wa Hunaiza. Katika mashekhi wake ni Ibrahim ibn Hamad ibn Jasir. Ibrahim ibn Hamad ibn Jasir, huyu ni katika mashekhi wake wa mwanzo ambao aliyemsomesha. Na vile vile katika mashekhi zake ni Salih ibn Uthman, ambaye huyu alikuwa ni qadhi Hunaiza, ni qadhi wa Hunaiza, vile ni katika mashekhi wake. Sheikh kama inavyojulikana kwa wanafunzi ni mutafanni, ana fani nyingi, ni usuliyun, faqihun na nyingine nyingineyo katika fununu za ilmu. Vile vile ni katika wanachuoni wa tafsiri ambao ana inaya shadida fi ilmi tafsir, ana kutilia muhimu kulikuwa kukubwa katika ilmu ya tafsiri. Katika baadhi ya vitabu ambao wameviandika katika tafsiri, mathalan Taisirul Karim wa Rahman, في تفسير كلام المنان مويبو كم جلد منانه تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان كذلك كتاب ambao wameviandika katika ilmu ya tafsiri تفسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن تفسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن نكتكي علي أنليك في الفيلة وشيانا تفسيري علي أنليك قواعد يعني قاعدة عموزنا مهزيشة ونفونز كجوة قرآني كيزنكم زهيفي وفهمنيني يعني كم سيدية هزي قاعدة وين كتكي وسيفونا اسمها شريعة au formula lakini misingi ya ujumla ambayo inamsaidia mtu akiwa nayo misingi hiyo anaweza kuizingatia vizuri Qur'ani na kuifahamu Qur'ani kwa ufahamu uliokuwa mzuri. Ni kitabu muhimu sana kwa wanafunzi ambao ni risala ambayo ni al-qawaid al-hisan li tafsir al-Qur'an al-qawaid al-hisan li tafsir al-Qur'an. Hii risala ni muhimu sana kwa wale ambao wanataka kuifahamu na kuizingatia kwa umakini Qur'ani. Na ana katika kawaidi fiqhia ameandika manzumatul qawaidi alfiqhia ambayo ni manzuma sahala jadhaba, manzuma nyepesi ambayo inavutia rahisi sana kuihifadhi. Na ana vile vile katika usul fiqhi arrasail, ana risala moja inaitwa arrisala allatifa fi usul alfiqhi, ni risala muhimu sana kwa kuanzia, na ameandika mambo mengi ya usul fiqhi. Na kadhalika amejikita katika misimamo ya muhakkikun katika wale watu wa usul fiqh. Kwa hiyo ni risala vile vile muhimu. Katika vitabu vyake vile vile al-irshad ila ma'rifati al-ahkam. Na katika vitabu vyake ar-riyad an-nadhira. Na katika vitabu vyake bahjatu qulub al-abrar. Na katika fiqh vile vile ameandika Sheikh alikuwa na yadun tula. Ana mkono mrefu katika kila sehemu alikuwa akiandika. Katika fiqh ameandika manhaju salikin wa tawdihu alfiqh fi ad-din. Manhaju salikin wa tawdihu alfiqh fi ad-din. Ni kitabu kizuri sana kwa fiqh, hususan kwa wale ambao wanaanzia katika fiqh na wale ambao washafika mbali, basi vile vile hawezi wakajitosheleza kwa kiacha hicho kitabu. Na katika vitabu ambao vizuri, hususan katika wakati wetu ambao watu wameenea katika mambo ya vilevi na mambo mengine, ameandika risala kuhusiana na sigara. Akaandika hukumu shurbi dukhan wa bai'ihi wa shira'ihi, hukumu ya kunini kuvuta sigara na kuiuza na kuinunua. Hiki kitabu kizuri, hususan katika wale baadhi ya watu ambao kuna sehemu watu wana shubha kuhusiana na sigara halali au si halali, basi ameandika hii risala ambayo ni yenye manufaa, hukumu shurbi dukhan wa bai'ihi wa shira'ihi. Na vile vile kwa wale ambao wanataka kufahamu zaidi masala ya fiqh ambayo yanafungwa mgawana na misimamo ya Sheikh, na vile vile katika masala ya aqidah na masala mbalimbali, yani almuhimu mtu ambaye anataka kufahamu fatawa za Sheikh, basi kuna fatawa imetoka al-fatawa as-sahabiyya, ukiwa nayo utapata fatawa zake mbalimbali kuhusiana na masala ya kielimu. Na vile vile kwa wale mahatibu, na siku zote tunasisitiza khatibu wa khutaba yani kutoa hutuba, siku zote sisi tunasisitiza kwamba wajikite sana katika kuangalia kauli za wanawachuoni na wasitumie akili zao zaidi, na vile vile wasitumie ushabiki katika hutuba, na wasipelekwe na awatif. Tunasema awatif kama ni aina fulani ya ushabiki, mtu akawa anazungumza katika hutuba kwa ushabiki au kwa yale ambayo anapelekewa na nafsi yake, si mambo mazuri, na haya ndio yanopelekea matatizo katika miji na matatizo katika kwa wanafunzi baina yao na vile vile kwa wanafunzi na mashehe. Hasa katika watu ambao wanajitakiwa kujishughulisha sana na kusoma ni hawa khutaba, kwa sababu wakitengenea wao karibuni umma wote au karibuni umma mwingi umetengenea. Lakini khutaba hawa mahatibu wakiwa hawataki kusoma na wao wanataka kuzungumza, hawa wakiharibikiwa, watu wengi wameharibikiwa, kwa sababu watu wengi Ijumaa wanajazana na kuwasikiliza hawa hawa mahatibu na wanaona ni katika mashekhi waliokuwa wakubwa. Kwa hiyo hawa watakana wajikite hutuba za wanachuoni zilikuwa vipi, wajifunze katika hutuba za wanachuoni, waangalie kauli za wanachuoni na wasitangulize wao kama wao zile kauli zao na mambo yao. Hasa vile vile kwa wale watu wa hutuba, anayo pia hutuba mimbaria. Hutuba mimbaria ya Sheikh Saadi ipo, ambayo ni nafia jida, ina manufaa sana, na utakuta mada ambazo zinaendana na asri yetu, kwa sababu ni muasir, wanachuoni wa zama za sasa. rahimahullah.
Kadhalika katika vitabu vyake Al-Haqqul Wadih Al-Mubin bi sharh tawhid al-anbiya wal mursalin. Al-Haqqul Wadih Al-Mubin bi sharh tawhid al-anbiya wal mursalin. Kadhalika
vile katika tunajua Ibn Qayyim ameandika Nuniyah ambayo inazungumzia masala ya aqida.
Sheikh Saadi ameweka baadhi ya tahliki na tawdhihat na kuweka wazi hii Nuniyah. Kwa maana nataka pia na wewe kitaka katika kitabu muhimu tawdhihu al-kafiya ash-shafiya ya Nuniyah ya Ibn Qayyim. Al-kafiya ash-shafiya na kusudia Nuniyah ya Ibn Qayyim. Kwa hiyo haya nao tawdhihu.
Na ana mengi katika vitabu ambavyo tukivitaja inawezekana ikawa imechukua muda.
Al-muhim amefariki Sheikh kwa maradhi ambayo yalikuwa yanamsumbua na usiku wa Alhamisi 23 min Jamad athania 23 katika Jamad athania mwaka 1376 amefariki Sheikh katika mji wake Unaiza.
Sheikh amefariki Unaiza 1376 Hijria
na ameacha athari iliyokuwa kubwa mpaka leo sisi tunanufaika, rahimahullahu rahmatan wasi'a.
Na katika kitabu ambapo amevitunga ni hichi
Alwasail Almufida,
na lengo lake kuonesha sababu au yale mambo ambayo yatamfikisha mtu katika uhai au katika maisha yaliyokuwa bora,
kwa sababu katika zama zetu hizi kuna tatizo la watu wengi kutaka maisha yaliyokuwa bora.
Sasa katika kuyajua maisha bora ni yapi, wengi katika watu wanakosea.
Kuna wengine wao wanaona maisha bora ni kuwa na pesa,
lakini ukitizama wana pesa pia na wao wanajikuta wapo katika huzuni na majonzi yaliyokuwa makubwa.
Kwa hiyo maisha mazuri sio kuwa na pesa.
Wengine wao wanasema maisha mazuri ni kutokuwa na pesa,
lakini ukiwaangalia walokuwa hawana pesa na wao wanaishi katika huzuni na majonzi yaliyokuwa makubwa, na wanatamani na wao wawe na pesa.
Kwa hiyo maisha mazuri pia sio kutokuwa na pesa.
Wengine wanaona maisha mazuri ni kwenda Ulaya,
wengine wanaona maisha mazuri ni kujikita katika elimu za sekula,
ukiwa sekula, ukisoma vizuri sekula, ukawa profesa, unasomesha chuoni, basi utakuwa na maisha mazuri.
Lakini vile vile ukija kwa maprofesa ambao wanasomesha chuoni, unakuta vile vile kuna huzuni na majonzi,
na unakuta wanajuta, kuna baadhi ya mambo yamewapita katika maisha yao.
Kwa hiyo maisha mazuri vile vile sio kusoma na kujikita katika elimu za sekula.
Unaona kwa kutengene nini maana maisha mazuri? Ah, maisha mazuri uwe una sababu chako kilichokuwa kizuri, lakini unaweza kwa kuta watu wana sababu iliyokuwa nzuri lakini vile vile hawatulizani.
Wana. Kwa hiyo maisha mazuri ni yapi na maisha bora ni yapi?
Hili ni tatizo la dunia.
Dunia nzima lina tatizo hili.
Kutokujua vipi mimi nitafikia katika maisha bora ni tatizo.
Na tatizo linakuwa kubwa zaidi kwa wale ambao hawajapita katika misingi ya dini.
Ndio maana unakuta wengi katika watu kwa kutafuta maisha bora wanaingia katika rasmalia.
Yaani yeye apate pesa katika namna yoyote.
Sawa sawa akimdhulumu mtu, sawa sawa akimuua mtu, lakini apate pesa.
Sababu anaona pesa ndiyo life.
Wengine almuhimu kuna mambo mengi ambayo ya kusema katika maisha mazuri.
Kwa hiyo ni katika mada ambayo inatakikana isomeshwe na watu waizingatie vizuri,
na vile vile katika risala hii itakusaidia kuondosha majonzi katika dunia hii na kuondosha stress.
Mabwana tuseme kisekula zaidi. Sipo kuna asekula.
Kuondosha stress au sio? Au nini?
Kuondosha huzuni na majonzi. Unajua watu wengi katika maradhi ukifuatilia mahospitalini na sehemu nyingine wanakufa kwa sababu ya stress.
Yaani majonzi.
Mtu anawaza biashara yake isije kamuondoka, au anawaza haya aliyokuwa nayo yasije akamtoka, au anawaza mwingine unasikia kafa kwa sababu kaondoshwa katika kile cheo chake.
Cheo kapewa mtu mwingine.
Kwa hiyo kapata stress kafariki kwa stress.
Kwa hiyo hichi ni kitabu na hii risala ukisoma matatizo haya yataondoka.
Kadhalika wagonjwa wengi ambao walopata ile maradhi ambayo hayawezi kutibika wanahitaji kusoma hichi kitabu,
kwa sababu kitaondosha sehemu kubwa katika dhiki ya maisha yao.
Kwa sababu ameyazungumza shekhe namna gani ya yule mtu ambaye amebana na matatizo ambayo hawezi kuondoka katika matatizo yake, afanye vipi ili ajikute yupo katika inshirahu sadr,
yani kifua chake kimetulizana, wala hana majonzi wala hana mambo mengine. Kwa hiyo hii risala katika wakati wetu ni risala ya kukaririwa na kukaririwa na kukaririwa. Hata wanafunzi wanatakikana wakaririwe, kadhalika kama university yao zikaririwe hizi nasemi mambo ambayo ni muhimu sana. Na bila ya mambo haya ndio unakuta mtu anapata pesa, anaishi katika jumba la ghorofa, anaishi katika nini, lakini unamkuta kila siku anakondeana. Tatizo nini? Tatizo ana jambo linamtokota ndani kwa ndani, ana maradhi ambayo yanamuumiza ndani kwa ndani, ambayo suluhisho lake ni risala hii. Ukisoma risala hii basi naondoka hayo mambo. Kwa hiyo ninachokitaka kwa wanafunzi waipitie vizuri hii risala na waandike nukta nzuri na muhimu, ili hizi nukta zilizoandikwa na shekhe zije kuwanufaisha wao baadaye, au zije ziwe ziwanufaishe kuanzia sasa na kuendelea, na waje wanufaishe wenzi wao baadaye. Yaani ukisoma risala hii uhitaji wewe kwenda kwa mtu wa ushauri na saha. Na wewe Muislamu unaenda kugonga mlango wa mtu kwa ushauri na saha na nini, uhitaji. Inakutosha wewe ukae na risala yako uisome vizuri, na ukishaifahamu basi wasiwasi wako utakuondoka. Na almuhimu nimezungumza kwa ujumla ili watu waijue ile maudhui ya kitabu. Anasema muqaddimatul muallif, muqaddima wa mtunzi. Muqaddimatul muallif, muqaddima wa mtunzi. Anasema alhamdulillah alladhi lahu alhamdu kullu. Sifa njema anastahili Allah ambaye kwake yeye kuna zile sifa njema za ukamilifu zote. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah, ashuhudia kwamba hapana mola basi kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Wahdahu, aliyakuwa peke yake. La sharika lahu, hana mshirika. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na nashuhudia kwamba Muhammad ni mja wake na mtume wake. Sallallahu alayhi, sala za Allah ziwe juu yake. Wa ala alihi, na juu ya jamaa zake. Wa ashabi, na masahaba zake. Wa sallam, na vile vile amsalimishe na majanga. Amma ba'd, ama baada ya hayo, baada ya huu muqaddima, anasema Sheikh, sasa muqaddima yani muqaddima nafia, utangulizi muhimu sana ambao unakueleza kile ambacho anachokusudia katika risala. Anasema fa inna rahatal qalbi, hakika raha ya moyo. Ukitaka raha ya moyo, raha ya moyo, raha inayopatikana katika moyo. Wasurura, na surur, surur ni furaha, na furaha ya moyo. Wazawala humumihi wa ghumumihi, na kuondoka kwa majonzi yake. Yani hapa nataka tuwe watu wa fiqhu lugha. Wakati mwingine kuna vitu, kuna huzun na kuna hamu na kuna ghamu, vyote kwa maana ya huzuni, lakini vinatofautiana. Wakisema huzuni wanakusudia fima madha, ni zile huzuni za yale mambo yaliyopita. Kama kuna jambo linalopita unahuzunika nao, hii inaitwa huzuni. Wakisema hamun wanakusudia fil mustaqbal, mtukuwa na huzuni katika jambo ambalo litakalokuja. Mfano mbaya sasa hivi, kijana hana kazi, wengi katika walomaliza sekula hawana kazi, unawakuta wanapata na hamu, au jamu yake ndiyo humumu, ana majonzi na yale ya mbele, nitafanya nini mbele, mpaka sasa hivi na digirii moja lakini sina kazi. Hii inaitwa hamu, ni huzuni ya mbele, ya jambo la mbele ambalo halijaja bado. Na ghamun, ambayo jambo yake ndio hiyo humumu, ni inaunganisha vitu viwili, ni huzuni ya jambo ambalo limekupita na bado linaendelea mbele, yani huzuni ya madhi wal mustakbal kwa pamoja, hii ndio inaitwa ghamu. Kwa hiyo hivi ni vitu vitatu ambavyo vyote ni huzuni, lakini moja maana yake ni jambo ambalo lishapita, ni huzuni ishapita. Pengine ulikwenda kuposa huko ukakuja kubaliwa, ashaolewa yule mwanamke, hii inaitwa nini? Hii huzuni, sio? Na yawezekana ghamu, kama tulivyotoa mfano wa kazi na ajira, au mfano wa biashara yako, haiendi hii biashara, mbele itakuwaje hii biashara? Hii ni hamu, hamu ni mustakbal. Lakini una jambo ambalo linakutokota mpaka sasa hivi, hujui vipi. Yaani pengine wale walokuwa baadhi ya wale wanafunzi ambao wameomba wamepeleka maombi jamia al-Jamia al-Islamia, mpaka sasa hivi mambo ya tahta dirasa, Kwa hiyo tahdhirat hawajui wako vipi, huko nyuma hawajachaguliwa mpaka sasa hivi hawajui jambo lao liko vipi mpaka kesho anaendelea. Hii ni nini? Ni ghamu. Kwa hiyo nadhani itakuwa nimeweka wazi katika haya mambo. Kwa hiyo anasema shekhe, wazawala humumihi, na kuondoka na huzuni zile za mbele, wa humumihi, na zile huzuni ambazo zilizopita na zinazokuja. Huwa almatlab likulli ahad, ndiyo matafuto ya kila mmoja. Kila mmoja anatafuta jambo hili, kila mmoja anatafuta moyo wake uwe na raha na asiwe na huzuni hata ya aina moja. Wabihi tahsulu alhayatu at-tayyiba, na kwa jambo hili ndio yanapatikana maisha yaliyokuwa mazuri, maisha mazuri yasiwe na huzuni. Wayatimu sururu walibtihaji, na inapatikana ndani yake furaha. Asururu ni furaha, walibtihaji na ibtihaji ni furaha. Na walidhalika asbabu, shekhe anasema hii, ukitaka uwe na furaha wewe ya moyo na uwe usiwe na huzuni, basi anasema asbabu walidhalika, lina jambo hilo, asbabu dinia, kuna sababu za kidini, wa asbabu tabiia, na kuna sababu za kimaumbile, wa asbabu amalia, na kuna sababu za kivitendo za amal. Ina maana kumbe maisha bora yana sababu. Sababu hizo zimegawika katika makundi matatu. Kuna sababu za kidini. Kutokuwa na dini sahihi ni sababu ya wewe kutokuwa na maisha bora. Na kuna sababu tabiia, kuna sababu za kimaumbile. Kuna mambo ukiyafanya wewe kwa maumbile yako yatakupelekea ukose yale maisha yaliyokuwa bora. Na vile vile kuna sababu amalia, sababu za kivitendo. Kuna matendo ukiyafanya utapata maisha bora, na kuna matendo ukiyafanya hutopata nini? Maisha bora. Kwa sababu zimegawika katika matabaka matatu. Wala yumkinu ijtimauha kulliha, wala haiwezekani kukusanyika yote, illa lilmu'minin, isipokuwa kwa waumini. Waumini hizi sababu zote zinakusanyika kwa wao. Wa amma man siwahum, ama wasiokuwa waumini, fa innaha wa in hasalat lahum min wajhi, hakika hata kama itapatikana kwa wao maisha bora katika namna fulani, wa in hasalat lahum min wajhi, hata kama itapatikana kwa wao katika namna fulani, wa sabab, na sababu fulani, yujahidu uqalauhum alayhi, ambao wanapambana wale wenye akili wao katika hilo jambo, fatatuhum min wujuhin, itawapita wao hilo jambo la maisha bora katika namna nyingi, ambao anfa, ambao zina manufaa zaidi, wa athbat, na ndio zenye kudhibiti zaidi, wa ahsan, na zilizokuwa nzuri, halan wa maala, katika maisha ya sasa na katika maisha ya nini, ya baadaye, yani kisasa na kibada. Ina maana hii nukta muhimu sana shekhe anasema. Shekhe anasema maisha bora yanapatikana katika sababu hizo ambazo tumezitaja, sababu dinia, tabiia, na vile vile ni sababu ambazo ni amalia. Na hizi sababu haziwezi zikakusanyika isipokuwa kwa waumini. Mtu ambaye si Muislamu, hata kama atakuwa anapambana katika kupata maisha bora, shekhe anasema atayapata maisha bora katika namna fulani, lakini atakosa namna nyingine ambazo ndo zina manufaa zaidi na zinathibiti zaidi, na ambazo zitamthibitisha katika maisha yake ya sasa na maisha yake ya baadaye. Atayakosa hayo, hawezi kuyapata. Kwa hiyo sharti ya mwanzo, kama unataka maisha yaliyokuwa bora, basi lazima ushikamane na dini ya sawa, kwa sababu kushikamana na dini ya sawa ndo haya yatakusanyika. Lakini ukisema dini uweke pembeni, utafute maisha kwanza, hapo unajiingiza katika jambo ambalo wewe mwenyewe hulijui. Yani hutopata maisha yaliyokuwa bora na dini hutoipata, utakuwa katika wale khasira dunia wal akhirah, waliokula khasara duniani na akhirah. Anasema Sheikh, walakinni saadhkuru bi risalati hadhihi, lakini mimi nitataja katika risala yangu hii, ma yahduruni min al asbab, yale ambayo yananihudhuria katika sababu mbalimbali, li hadha al matlab al a'la, kwa jambo hili kubwa ambalo linalotafutwa, alladhi yas'a lahu kullu ahad, ambao analihangaikia kila mmoja. Faminhum man asaba kathira, wapo katika watu waliopata sehemu kubwa minha, katika hili jambo la maisha mabora. Fa'asha 'ishatan hani'a, wakaishi maisha yenye kutulizana. wahayya hayatan tayyiba, na mtu akahuika maisha yaliokuwa mazuri, akapata maisha yaliokuwa mazuri, akahuika muhuiko uliokuwa mzuri. Wa minhum man akhfaqa, na wako katika watu ambao yuko katika hao ambao aliyekosa fiha kulla, aliyakosa yote, fa'asha 'ishatan ashqa, akaishi maisha ya waovu, wa hayya hayata tu'asa, na akaishi maisha ya watu walioangamia. Kwa hiyo wa minhum man huwa baina baina, na wako katika watu wapo baina baina. Ina maana katika maisha bora wapo watu katika makundi matatu. Kundi la mwanzo, wale ambao wameyamiliki haya maisha katika sehemu kubwa na wakawa wanaishi katika maisha yaliyotulizana, hilo kundi la mwanzo. Kundi la pili ni wale ambao wameyakosa yote, hawana maisha bora, hawa wakaishi maisha ya watu waovu sana katika ulimwengu. Na kundi la tatu ni wale ambao baina baina, yani wapo kati na kati, kuna sehemu wameipata, sehemu nyingine mfano imeyakosa. Sasa sikiliza hii sababu, ili na wewe uwe katika kundi la mwanzo ambao wamemiliki zote. Anasema bihasabi ma wufiqa lahu, kwa mnasaba wa kile ambacho wamewafikishwa. Wallahu almuwaffiq, na Allah ndiyo mwenye kuwafikisha. Walmusta'anu bihi, na yeye ndiyo mwenye kutaka msaada. Ala kulli khair, juu ya kila khairi. Wa ala daf'i kulli shar, na juu ya kujikinga na kila shar. Na maana katika hichi kimalizio pia kuna nukta ilmiya, kwamba hata kama sisi tunatafuta maisha yaliyokuwa bora, lakini tutakatojigemeze kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ndio anafanywa isti'ana. Watu wanataka msaada kwa yeye katika kila khairi, na watu vile vile wanajikinga kwake katika kila shari. Kwa hiyo ukitaka maisha yaliyokuwa bora, lazima ulazimiane na hii dini iliyokuwa sahihi. Kuto kulazimiana na dini sahihi unajidanganya. Na faslun kubambana, sasa hivi anaanza kuzitaja hizo sababu. Anasema wa a'zamu al-asbab lidhalika, na sababu kubwa katika sababu za jambo hilo, maisha yaliyokuwa mazuri mabora, wa asluha, na asili yake, wa usuha, na msingi wake mkubwa, huwa al-iman wal amal as-salih, ni imani na matendo yaliyokuwa mazuri. Na maana imani na matendo mazuri, huu ndio msingi mkubwa wa maisha bora. Ikiwa kama una imani na matendo yako ni mazuri, huu msingi huu unakuwa wewe umemiliki sehemu kubwa ya maisha bora. Hii risala haitaki kutoa taaliki sana, kwa sababu mambo mingi yameeleza mwenyewe na wakati la yasauna ala albasr. Anasema qala ta'ala, anasema Allah mtukufu, man amila salihan min dhakarin au untha, yoyote atakayekuwa amefanya matendo yaliokuwa mema katika wanaume au katika wanawake, min dhakarin au untha, sawa mwanamume au mwanamke, wa huwa mu'min, na hali ya kuwa yeye ni muumini, falanuhiyannahu hayatan tayyiba, tutamuhuisha maisha yaliokuwa mazuri. Hii mahali shari, yani ipo katika sehemu ambapo pale aliposema sheikh kwamba atakayefanya, man amila salihan min dhakari au untha, atakayefanya tendo lilokuwa jema sawasawa mwanamume au nani mwanamke, wa huwa mu'min, hii ni nini? Hii ni sharti, hali ya kuwa yeye ni muumini. Ina maana, ndio maana shekhe akasema al-iman wal amal as-salih, kwa sababu sio yoyote tu. Mwanzo alikuwa yoyote, man amila salih, lakini alisema wa huwa mu'min, maana anakuja kufanya kudhibiti hali ya kuwa yeye ni muumini. Falanuhiyannahu hayatan tayyiba, tutamuhisha maisha yaliyokuwa mazuri. Walanajziyannahum, na tutawalipa ajrahum, ujira wao, bi ahsani ma kanu ya'malun, katika namna iliyokuwa bora yale waliokuwa wakiyafanya. Fa akhbara ta'ala, atoa habari Allah mtukufu, wa wa'ada, na akaahidi, man jamaa baina al-iman wal amal as-salih, yule aliyekusanya baina ya imani na matendo yaliokuwa mema, bil hayati ya tayyiba, kumpa maisha yaliokuwa mazuri, fi hadhihi ad-dar, katika nyumba hii ya dunia, wa bil jazaa'i al-hasan fi hadhihi ad-dar, na malipo yaliokuwa mazuri katika nyumba hii, wa fi dari al-qarar, na katika ile nyumba ya kutulizana ambayo ni akhirah. Kwa maana kuwa na imani halafu ukafanya matendo mema, basi Allah ameahidi, na Allah ahadi yake anafanya nini? Anaitimiza. Wa sababu dhalika wadhihu, na sababu ya jambo hilo iko wazi, fa innal mu'minina billahi al-iman as-sahih, kwa sababu wale wenye kumwamini Allah imani iliyokuwa sahihi,
فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح wale muamini Allah imani iliyokuwa sahihi yenye kuleta matunda ya matendo yaliyokuwa mema almuslih lilqulub yenye kutengeneza nyoyo wal akhlaq na tabia wa dunya wal akhirah na dunia na akhira ma'ahum usul wako pamoja nao nini misingi muumini yule ambaye ana imani anafanya matendo ana misingi wa usus usus nao misingi yatalaqawna fiha jami'a ma yaridu alayhi wanakutana kwa misingi hiyo wao ndo wanapokea yale yote ambayo yanakuja kwa wao min asbabi surur katika sababu zile za furaha walibtihaj na ibtihaj nao ni katika furaha wa asbabi alqala na vile vile sababu zile za kufanya moyo uwe na majonzi walham na nini na ile huzuni kwa jambo linalokuja baadaye wal ahzan na zile huzuni kwa mambo ambayo yamefanywa yamepita. Hii ni pointi ya msingi sana ambayo Sheikh anasema. Sheikh anasema waumini ambao wamemwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala wana msingi ambao wanakwenda nayo. Kwa misingi hii ndio ambayo wanapokea yale ambayo yanawakuta wao. Sawa sawa mambo ambayo yenye kufurahisha wanakutana na wanaipokea kwa misingi hiyo na kadhalika yale mambo ambayo yenye kuwahuzunisha mambo mabaya vile vile wana misingi namna gani wayapokee mambo hayo. Hasa kwa misingi hii ndio inawafanya wao daima kwamba wao ina nini? Wao na maisha bora. Na ndio maana Allah akawaahidi waumini kwamba watakuwa na maisha bora. Kwa sababu hata wakikutwa na la janga basi kwa wao kuna misingi namna gani upokee nini haya majanga. Anasema yatalaqawna almahabba walmasara biqabulillah. Wanayapokea yale mambo yenye kupendezesha na yale mambo yenye kufurahisha kwa kuyakubali. Washukuri alaiha au washukuri alaiha na kuyashukuru. Wastimali laha fima yanfa na kuyatumia katika yale mambo ambayo yananufaisha. Na maana hii ndio waumini walipo. Kama jambo ni bora umepata sawa sawa iwe mali, basi kwanza wanamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala na wanaikubali, halafu wanaitumia katika jambo lenye manufaa. Faida istamaluha ala hadha alwajh wa kitumia katika namna hii ahdatha lahum min alibtihaj biha inawazushia wao inawaletia wao katika furaha ya hayo mambo wa tamaa fi baqaiha maana yake inawaletia tamaa katika kubakia hiyo neema wa barakatiha na baraka yake wa rajaa thawabi shakirin takutaraji thawabu za wale wenye kushukuru wa ahdatha lahum rajaa thawabi shakirin. Anasema umura na adhima inawaletea wao mambo yaliokuwa makubwa tafuku bi khairatiha wa barakatiha inazidi kwa khairi zake na baraka za haya mambo hadhihi almasarrat hizi furaha allati hiya thamaratuha ambayo ndio matunda yake na faida yake. Kwa hiyo ina maana muumini akipata jambo lenye kufurahisha basi anaipokea ile neema kwa kuikubali na kuishukuru kadhalika na kuitumia katika jambo lenye manufaa. Akifanya hivyo atapata furaha katika maisha yake, kadhalika ataletewa baraka, ile neema itazidi na itathibiti na ataletewa mambo mengine ambayo ni makubwa makubwa. Anasema wayatalaqawna almakariha na wanayapokea yale mambo yenye kuchukiza walmadhara na yale madhara walhamma walghamma na ya zile huzuni za mambo ya baadaye na zile huzuni bil muqawama lima yumkinuhum kwa kupambana kwa kile namna ambavyo inawezekana kwa wao muqawama bil muqawama kwa kupambana nayo, yani ukiwa kuna jambo la huzuni muumini anapambana aondoshe hiyo huzuni yake. Kuna jambo la majanga muumini atapambana kwa kadri ya haja hayo majanga yaondoke. Anasema watayapokea haya kwa kupambana nayo, kwa maana kwa kuyaondoa lima yumkinuhum muqawamatuhu, kwa lile jambo ambalo linawezekana kwa wao kupambana na kuliondoa. Watakhfifu na kulihafifisha ma yumkinuhum takhfifuhu, lile jambo ambalo inawezekana kwa wao kulihafifisha. Ikiwa kuhafifisha inawezekana wanalihafifisha, lakini yani anakusudia kwamba mambo na misiba inomfika muumini ipo katika aina. Kuna misiba ambayo inaweza kuondosheka, muumini ikimfika anapambana kwa kadri anavyoweza aiondoshe, na kuna misiba ambayo ikimfika mtu haiondosheki, basi atapambana kuondosha ile sehemu ambayo inawezekana kuondosha, na hayo mengine atakuwa hawezi kupambana na ndo hawezi kuondosha. atafanya nini kwa haya ambayo hayawezi kuondosha? Anasema wasabru aljamil, na subra iliyokuwa nzuri, lima laysa lahum anhu budd, kwa wale mambo ambao wao hawana budi nayo. Ina maana hii ndio asili ya maisha yaliyokuwa bora kwa muumini. Sababu muumini akipata kheri anaipokea na kuishukuru na kuitumia katika manufaa, inamzidishia baraka na kumfanya aendelee kuwa nayo, kadhalika na kuwa na furaha maisha yake. Lakini akipata na shari, ikiwa ni shari ambayo inaondosheka yote, basi ana misingi ya kwamba yeye inamruhusu kuondosha ili jambo. Lakini ikiwa shari haiondosheki isipokuwa baadhi, basi ile inaondosheka ataiondosha. Na ikiwa jambo haliondosheki lote, basi atapokea jambo hili kwa subra iliyokuwa nzuri. Na subra ni katika jambo lilokuwa muhimu sana katika maisha yaliyokuwa bora. Wako watu ambao wamejaribiwa katika maradhi ambayo ni sugu, lakini wana subra iliyokuwa nzuri. Kwa ile subra yao ndio inawafanya wao waishi katika maisha bora. Laiti kama si subra, basi na wao wangeangamia katika janga la watu ambao wanaishi katika maisha yaliyokuwa mabaya sana na maisha ya dhiki katika ulimwengu. Kwa hiyo hili ni katika nukta iliyokuwa muhimu sana katika jambo. Anasema wabidhalika, na kwa jambo hilo, yahsul lahum min athari almakari, inapatikana kwa wao katika zile athari za yale yenye kuchukiza, min almuqawamat annafi'a, katika yale mapambano ya kuyaondosha yaliyokuwa yenye manufaa, watajarib walquwa, na vile vile tajriba za kuondosha mambo na nguvu ya kuondosha mambo. Akisema wa min as-sabr wal ihtisab, na subra na kutarajia, wa ihtisab al ajr, na kutarajia ujira, wa thawab, na malipo, umuran adhima, patikana mambo yaliokuwa makubwa sana, tadhmahillu ma'aha al makari, inanyongeka pamoja nayo nini, yale mambo yenye kuchukiza, sababu ya subra. Tadhmahillu ma'aha al makari, yale mambo yenye kuchukiza yananyongeka. Tadhmahillu maana tadhuf, ina maana subra ni jambo ambalo kubwa kabisa ambalo linaleta watu kupata maisha yaliyokuwa bora. Tutatoa mfano madhali hapa tupo katika watu ambao wanajishughulisha na elimu za dunia, inabidi tufanye mifano kwa yale mambo ambayo walikuwa nayo. Mathalan, katika kuna mitihani ambayo watu wanatahiniwa katika hawa ambao wanasoma elimu za dunia form 4, form 6 au chuo, yawezekana mtu akajikita katika kusoma na akawa ni mtu mwenye kusoma bi maana al-kalima, lakini akaja matokeo ya form 4 akapata daraja ambazo yeye hakuzirizia. Lakini muumini kwa vile ana misingi, qadara Allah wa masha fa du qadar, hichi ndicho kilichopangiwa. Ina maana analipokea kwa subra iliyokuwa nzuri, na hili neno qadara Allah wa masha fa, hili ndio linomzuia yeye kuwa tofauti na yule ambaye hana misingi hii. Kuna watu unaweza ukawakuta amepata division 2 kaenda kujinyonga, yani mimi sio kupata division 2, aiba division 2 kafani kaenda kujinyonga. Kwa nini? Kwa sababu hana hii misingi ya kwamba haya matatizo anayoyapata aya nini, ayapokee kwa njia ya nini, ya subra, kama hayawezekani kuondosha. Kwa hiyo subra ni jambo ambalo lilikuwa muhimu. Kadhalika mathalan, kuna watu ambao wanapata na maradhi yaliyokuwa makubwa, maradhi ambayo hayatibiki, mfano kama kansa. Kinachowafanya waendelee kukaa katika maisha yaliyokuwa bora ni subra iliyokuwa nzuri. Laiti kama si subra, unamkuta mtu ananyongeka kwelikweli, watu wote wanamfahamu kwa nini mtu amefikwa na nini, kumbe sababu hana subra. Kwa hiyo watu wanatakana wajifunze, hili ni katika nukta ya muhimu sana, kwamba duniani kuna mambo ambayo ni mazuri na duniani kuna mambo ambayo ni nini, mabaya. Kuna duniani kuna furaha na duniani vile vile kuna huzuni, bali huzuni nyingi. Fa in sarraka yawmun sa'atka ayyamun, ikiwa kama wewe siku moja imekufurahisha, masiku mingi yanakufanya yatakuhuzunisha na kukufanyia vibaya. Kwa hiyo msingi wa subra ni msingi muhimu kabisa wa kwenda nao mtu katika maisha yake, na kwa ajili ya kupata maisha yaliyokuwa bora. Naweza mkuta mtu amepata na msiba uliokuwa mzito, lakini watu wote wakamshangaa, yani ni mtu ambaye hajapatwa na yani mshtuko wa kumpelekea asifanye mambo yake, na akawa tena pengine kapelekwa ICU. Kwa nini? Kwa sababu ya kubeba subra iliyokuwa nzito.
subra iliyokuwa nzuri katika kukabiliana na ule msiba. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo muhimu sana katika kuyapata maisha. Sisi tunasikia watu wamejinyonga kwa sababu wamefeli. Tunasikia watu wamekula sumu kwa sababu tu wameenda kukosa, hawajakubaliwa. Tunasikia watu wamefanya. Kwa nini haya yote? Ni kwa sababu ya kutokosa hii misingi ambayo inazungumzwa. Na unaweza kuona ni jambo la kawaida, lakini mtu aliyokuwa hana misingi hii ndio ambaye anafanya mambo kama haya. Na anasema watahullu mahallaha almasa, na yatakaa sehemu yake, yani sehemu ya msiba, kwa vile una supra ile kwa nzuri, patakaa sehemu yake ile mambo yenye kupendeza. Walmaal atayiba, na yale matarajio yaliokuwa mazuri, yani yale mafikio mazuri, yale ile natija iliyokuwa nzuri utaipata. Akasema watama fi fadlillah wa thawabihi, na tamaa katika fadhila za Allah na thawabu zake. Kama abara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an hadha, kama alivyoelezea mtume jambo hili fil hadithi sahih, katika hadithi iliyokuwa sahihi, annahu qala, kwamba yeye amesema ajaban li amri almu'min, ni maajabu kwa jambo la muumini. Jambo la muumini jamani ni la maajabu. Inna amrahu kulluhu khair, hakika jambo lake lote ni khairi. In asabatuhu sarra, ikiwa yatamfikia yale yenye kufurahisha, shakara, anashukuru, fakana khairan lahu, inakuwa ni khairi kwake yeye. Wa in asabatuhu dharra, na yakimfikia yale mambo ya madhara, sabara, anasubiri, fakana khairan lahu, inakuwa khairi kwake yeye. Wa laysa dhalika li ahadin illa li mu'min, na hilo hakuna kwa yoyote isipokuwa kwa nani? Kwa muumini. Ndio maana tukasema mtu ambaye hana imani hawezi kupata maisha bora katika nini? Katika ukamilifu. Hili ni hasa kwa muumini, yule ambaye anaamini kwamba alkhairu washarru biyadillah, khairi na shari iko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim, hadithi imepokea al-Imam Muslim. Asema fa akhbara sallallahu alayhi wasallam anna al-mu'mina yatadha'af ghunmuhu, hakika muumini inakuwa nyingi, yatadha'af, inazidi, ghunumuhu, al-ghurmu bil-ghunum, yani faida yake zinakuwa nyingi. Wa khairuhu, na khairi yake. Wa thamaratu a'malihi, na matunda ya matendo yake. Fi kulli ma yatruquhu min as-surur, katika yale yote yanompata katika furaha, wal makarihi, na yale yenye kuchukiza. Lihadha tajidu thnaini, shia anasema kwa ajili hii ya jambo hili utakuta wawili. Taturukuhuma naiba min nawaibil khair au shar, linawapata wao jambo zito katika yale mambo ya khair au shar. Fayatafawatani tafawutan adhima fi talaqihima, wanatofautiana tofauti iliyokuwa kubwa katika kunini, kuyapokea yale mambo. Watu wawili wote wanakuja na jambo moja, lakini wanatofautiana katika kuyakabili. Wadhalika bihasabi tafawutihima fil iman wal amal as-salih, na jambo hili ni kwa mnasaba wa kutofautiana kwao katika imani na matendo yaliokuwa mazuri. Mwenye imani ya juu analipokea jambo katika hali iliyokuwa nzuri zaidi, na yule ambaye baina baina itakuwa ni baina baina, na yule aliyokuwa hana kadhalika naye atakuwa anapokea katika hali mbaya zaidi. Anasema hadha al-mawsufu bihadaini al-wasfaini, huyu mwenye kusifiwa kwa sifa hizi, yatalaqa al-khaira wash-sharra bima dhakarnahu. Al-mawsufu anakusudia wa nyuma hapo ambao tumemwelezea ni nani? Ni muumini. Hadha al-mawsuf, huyu mwenye kusifiwa, bihadhaini al-wasfaini, kwa sifa hizi mbili, yatalaqa al-khaira wash-sharra bima dhakarnahu, ataipokea khairi na shari katika ile njia ambayo tumeitaja, minashukuri was-sabr wa ma yatba'uhuma, katika kushukuru na subra na yale yanayofuata hayo mawili. Fayuhdithu lahu as-surura wal-ibtihal, inampelekea yeye, inamzushia yeye na kumletea yeye furaha na kufurahika. Wa zawala al-hammi wal-gham, na kuondosha na yale huzuni za jambo linalokuja baadaye, na kadhalika na huzuni. Walqalaq, na vile vile namuondosha yeye na kutokutulizana kimoyo. Walqalaq alinziaj. Wadhiq as-sadr, na dhiki ya kifua. Washiqa al-haya au washaqa al-haya, na maisha kuwa mabaya, kuwa ya kiovu. Watatimu lahu al-hayatu at-tayyiba, na inatimia kwake yeye maisha yaliyokuwa mazuri. Fi hadhihi ad-dar, katika hii nyumba. Walakhar, na mwingine, yatalaqa almahaba, anakutana na yale mambo ambayo yenye kupendeza. Biashar, kwa njia ya shari, jambo ambalo kapewa lenye kupendeza, kapewa mali, lakini yeye anaipokea kwa njia ni ya shari. Wabatar, na kwa nini? Kwa kibri. Watughyan, na kuchupa mipaka.
yani mathalan katika ambao wapo, yawezekana mtu ukapewa elimu ya udokta.
Tunaanza kidogo kidogo kupiga mifano
wabil mithali yatadhihu almaqal. Yawezekana mtu kapewa elimu ya udokta, akapewa leseni au udokta. Hii ni neema ambayo neema hii kwa muumini maana yake anatakana kuishukuru na kuitumia katika kheri na kuwasaidia watu katika njia zenye kunufaisha.
Yeye hii neema ya udokta ndio anaichukua katika shari. Yeye ndio unamkuta dokta wa kutoa mimba zile za haramu.
Neema hii neema kubwa yeye anaitumia katika kufanya katika kuua viumbe katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Dokta yeye ndio anatumia udokta wake katika kutolea maneno wagonjwa, kufanyia ujeuri wagonjwa. Kwa maana ameipokea hii neema katika njia mbaya na njia ya shari. Kadhalika kuna watu wafanya biashara, Allah subhanahu wa ta'ala amewapa neema ya pesa. Muumini akipewa neema ya pesa anaitumia katika khairi, atajenga msikiti, atajenga kituo katika vituo vya dini, atawapa tulabu ilmi vitabu, tulabu ilmi atawasaidia katika kupeleka mbele Uislamu mafakiri, maskini, mayatima na halum majara katika masala ya khairi, ataitumia katika hali inanufaisha umma na yeye mwenyewe itamnufaisha na ataishi katika maisha yaliyo mazuri. Lakini mwingine anaweza akapewa mali, hiyo mali hiyo hiyo ndio akaitumia katika shari, akaitumia kuchukua watoto wa watu kuwapeleka disco, akaitumia mali hiyo hiyo kwenda kufundisha, kuchezea makamari, kuchezesha makamari katika mali hiyo hiyo, akatumia mali hiyo hiyo kutuvukia watu wa adabu. Bali wengine waliyadhu billah wanazitumia mali zao kupiga vita da'wa salafia. Bali wengine wanatumia mali zao kugonganisha baina ya watu katika da'wa salafia. Waliyadhu billah, huyu kaenda mbali zaidi kuliko yule ambaye anatumia katika mipira. Bali wengine wanaweza wakatumia mali yao kugawa watu, kuwagawa watu tabaka na tabaka, likawa hili halifahamiki na hili, kisa ni nini? Ni mali. Hii vile vile ni katika jambo ambalo ni baya sana na ni katika mambo ambayo yanapelekea hatari. Kwa hiyo maisha yaliyokuwa mazuri, kila kitu na kila neema uitumie katika hali yake ilivyokuwa. Kadhalika kuna mwingine anaweza akapewa neema ya ualimu, mwalimu, walillahi alhamdu wal minna. Ilitarajiwa aitumie neema yake ya ualimu katika masala ya kheri, lakini yeye atatumia neema ya ualimu kuharibu watoto wa watu wa kike, atatumia neema ya ualimu kuwabana wale ambao wana dini. Maana katika watu ambao wanawabana watu wana dini, walimu wa shule, unaweza kukuta mtu mwalimu wa darasa la kwanza, la pili, mwalimu wa primary, mwalimu wa sekondari, lakini unamkuta ashaddi, yani watu wakati mwingine unaweza ukajiuliza mwalimu kafiri. Kuna watu waliyadhu billah, kwa vile neema wanaipokea vibaya, ule wakati wa sala yeye ndo anaingia pale darasani, mwalimu wakati wa sala, kwani mekafiri, ndo anasomesha maana yake wakati ule. Hii nani waliyadhu? Kwa hiyo hii neema ameipokea katika wakati uliokuwa sio wake. Wengine wao wamepewa ufunguzi katika hizi elimu za kidunia, pale wakati anasomesha anazungumza ilhad, anazungumza mambo ambayo ni kufuru ya kupinga kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tushapata habari wengi katika watu ambao wanaelezea physics, wakishafika katika kuna principle, unajua Newton law, kuna Newton ana law zake, katika law zake action and reaction, jamani hawapo, ni equal na opposite katika direction, au sio? Kwa hiyo ili tupatikane action na reaction, almuhimu hatuwaje kusomesha. Sasa kuna bwana mmoja katika kusomesha action and reaction equal and opposite in direction, anazungumza kwamba hata kunguru akiruka lazima afanye action, alafu tena ije action, ije reaction ifanye nini? Imchukue ndo aruke. Kwa hiyo akaja hata hii ndege hii, ili iruke maana kwanza ifanye action alafu ije reaction. Kwa hiyo kama hakijatokea kitu hata Allah atake, haiwezi kuruka ndege. Yaani haya maneno ni Muislamu anazungumza, lengo achekeshe watu darasani au azungumze mambo anekane maana yake ni msomo, wala haina haja maana yake kumwingilia Allah katika nini, katika mambo yake. Yaani wewe unasema hata Allah atake, yaani kwa kuwa umefundishwa na kafiri action and reaction. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye aliumba ulimwengu, hizo action na reaction zote kaziumba yeye. Sasa unampangia Allah katika mambo yake, katika miujiza, tukiitaja miujiza ambayo mikubwa iliyotokea, wewe unaweza kusema kwamba kuna x na x yenyewe? Wewe unaweza ukatizama mathalan ashabul kahf miaka waliokaa katika pango, hivi kuna mtu anaweza kuthibitisha kama ndo kuna elimu inofanya mtu akakaa kwa miaka hiyo katika pango na wakatoka wazima bila kuwa na ugonjwa wa namna yote? Hasa kuna baadhi ya mambo, kuna watu wakipewa baadhi ya elimu wanazitumia katika njia iliyokuwa sio sahihi. Kuna wengine wanaweza wakafunguliwa katika hisabu, asio akija akisomesha hisabu anajiona kama malaika. Yaani akija akisema, kwani kuna mambo makubwa katika hisabu? Ni upuzi, upuzi tu. Sisi katika vitabu vyetu zipo hisabu, na kuna tangu na watu ambao walizungumza hisabu, wamezungumza hisabu ngumu. Wanachuoni ukizama katika karne hizo za Daula Islamia, katika wakati kuna hadhara, kuna watu wanazungumza imam, lakini asili kwamba watu wamekosa misingi yao ya dini. Waka hasa unamkuta mtu kafunguliwa hisabu, hisabu moja jumlisha mbili, au jalia x fanya x nini, amefunguliwa mambo kama hayo ya x na mengine ambayo ni elimu katika elimu za dunia zitakazotumiwa katika khair na katika jambo ambalo linatakana katika Uislamu. Lakini hii namna ya kuitumia, akishakuwa mwalimu hesabu, yani akitembea mbele asipitwe na mtu, ukimpita umechezea bao, kisha yeye ndio mwalimu wa hesabu. Kwa nini? Kwa sababu ile khair ameitumia katika njia iliyokuwa sio sahihi. Au mwingine yeye, kuna mmoja katika mwalimu hesabu anasema kwamba Waislamu bwana hesabu zao zile ngumu tu, bila nyuta ningekuwa mtihani sana. Hesabu zao zile za fraction tu, hao za miraki thumni rubu, hesabu fraction, hesabu ngumu zile, lakini hizi namba zile whole number hizi ndio afadhali, hizi ndio kuletea wepesi katika nini. Sasa ni mambo ambayo watu zile neema bado kuzitumia katika njia iliyokuwa nzuri, wanatumia kuleta istizai katika dini, kuwabeza watu wa dini. Haya mambo hayakusaidii, isipokuwa yanakuzuia, yanakuletea katika majonzi na kuishi katika njia ya dhiki sana. Kwa hiyo inapotekana ni hivyo ambavyo. Kwa hiyo anasema wal akhar, na mwingine yatalaqa al mahab, anayapokea yale yenye kupendezesha, bi ashar, kwa njia ya shari zaidi, wa batar, na kwa kiburi, wa tughyan, na kwa nini tughyan? Kuchupa mipaka. Fatanharifu akhlaquhu, tabia zake zinafanya zinapinda, zinaharibika tabia zake kwa kheri aliyopewa, waliyaa billah, kwa ile elimu. Wengi katika hawa ambao wanajishughulisha na elimu za kidunia, wengi wamepotea baada ya kufunguliwa katika dunia. Kuna watu walikuwa wanaishi katika hii mitaa ya Daraja Bovu, mitaa ya Nyerere, mitaa ya wapi, ni watu wa kawaida tu, lakini baada ya kusoma anaitwa sasa hivi dokta, amekuwa akifika Daraja Bovu hanywi maji, maji ya Daraja Bovu machafu yana bakteria akenda kule kwao kusalimia, ana wasiwasi, anaenda chupa yake ya dropu, maji yale kule ni maji ambayo yana maradhi, na akenda kila saa na njifu chake, kwa sababu bakteria wanapita kwenye pua, pia anapita, inafika wakati mpaka mtu anakuwa mgonjwa, kila kitu bakteria. Akisema na wewe uko nini, kwa sababu akifungua bakteria watapia maradhi. Sasa kwa hiyo tabia zake zinakuwa zina watu wengine wamelewa baada ya kufunguliwa katika hizi elimu ambazo watu wanajishughulisha nazo za kidunia. Kuna watu walikuwa si walevi, lakini baada ya kufunguliwa ashaitwa dokta, akawa na yeye analewa. Kuna watu wengine walikuwa ni wazuri, tunawajua sisi, wamehifadhi Qur'ani na wazuri, lakini baada zao kwenda zao kwenda kusoma Marekani na wapi huko, wanapiga mapicha, wako na pombe na nguruwe wanakula. Kwa sababu gani? Kwa sababu ile kheri kaipokea katika hali iliyokuwa mbaya sana. Anasema fatanharifu akhlaquhu, tabia zake zinapondoka, wayatalaqaha kama tatalaqaha albahaim, na anayapokea yale mambo yale yenye kunipendeza, mambo yaliokuwa mazuri, kama ambavyo wanyama wanapopokea mambo. Wanani amepiga mfano wa wanyama, yani wanyama mathalan kuku, waangalie wewe, nenda na mtama wake, mtama siheri wamwagie kuku, wanavamia katika kula, hawana utaratibu maalum. Hii ndio wanyama wale. Hasa na yeye akishafunguliwa khair anakuwa anakupa hatulizani. Yaani wengine wanasema katika watu wana matatizo wale ambao wamepewa pesa ukubwani, mara kenda disco, mara kenda wapi, mara huku, mara siji wapi, kila kinachotokea anakitaka. kwa sababu anaipokea ile neema katika hali ya kama wanyama vile, katika hali ya uchoyo na ule uroho kama uroho wa wanyama. Kadhalika na wale ambao watu wana matatizo, ukisikia msomi analeta matatizo, msomi wa kisekula analeta matatizo, au hata chuo ukienda vyuoni, wale walimu wanasumbua, wale wanovididii wale. Sababu wale ndio hata wapya ndio wameipata ile neema, ndio anza. Kwa hiyo wana ule ulimbukeni, kwa sababu mimi sioni alaka, sioni mafungamano kwamba wewe ukuwa dokta na kuitukana dini, una alaka gani? Yaani wewe huwezi ukawa dokta mpaka uitukane dini. Sioni mimi kama kuna sababu. Lakini ule ushamba kwamba hichi kitu ndio hanza wewe mshamba. Kwa sababu madokta wengi na wamekufa wameacha hapa. Tangu na madokta wamekufa wameacha. Lakini ule ushamba wake mtu ndio hanza kalipata ili jambo. Baada alipokea kwa kheri ndio analipokea kwa. Umekaa kama baadhi ya wale ambao hawajawahi kuchezea simu. Simu zao mwanzo ilikuwa vitekno vya bata. Akishapewa ile simu la tatu akuta mara mtu kajitia ma makeup kajipiga picha kajirusha kwenye stata. Mara kaenda foro kajipiga picha kajirusha kwenye stata. Mara kila kitu yeye kapiga picha, yani ana zile neema anazipokea katika njia za kama za kinyama nyama. Kwa hiyo anasema kama atatalaqaha albahaim, kama wanavyozipokea wale wanyama, bijasha, kwa tamaa ya hali ya juu, wahala, na hofu iliyokuwa kubwa ya kutokwa na kile kitu. Yaani kuku hapa mtama, kila mmoja anavamia kama kwamba wangekaa wakala pamoja wote wangeshiba. Lakini wewe polo nzima la mtama umwagie, basi pia watakula katika namna ile ile. Anasema wa ma'dhalika, na pamoja na hayo, fa innahu ghairu mustarih alqalb, anakuwa sio mwenye kustarehe moyo wake na vurugu lote ile analofanya. Bal mushattatun, bali anakuwa ni mtu ambaye ni mwenye kuwa ana mambo mengi, mushattat yani fikra zake zimegawanyika katika mambo mengi, min jihati na adida, katika pande nyingi. Mushattatun ni mwenye kupatwa na fikra nyingi, mgawanyiko wa fikra, min jihati khaufihi, katika ule upande wa kufufia kwake, min zawali mahbubatihi, kuondoka yale mambo anayoyapenda. Hili vurugu lote, lakini anaogopa mali yake sije kamtoka. Kwa hiyo hii hofu ya mwanzo. Wa min kathratil mu'aridat annashi'a anha, na kuwa mingi yale mambo ambayo yanampinga yeye, yanayopatikana na hiyo hayo mambo yake anayoyapenda. Ghaliban mara nyingi, au mu'aradat, kutokana na wingi wa yani kupingwa. Wa min jihati anna an-nufusa, na katika njia ya kwamba nafsi, la taqifu 'inda haddin, nafsi haisimami katika mpaka fulani. Na hii nukta nyingine ya watu ambao wanasumbuliwa na tatizo la kutotulizana kinafsi. Nafsi haina tabia ya kutulizana, yani nafsi haina mpaka fulani, hapa ndo basi. Kwa hiyo ukisema kwamba wewe unatafuta pesa, basi uendelee, utakuwa kama punda mpaka utakafariki, utakuwa unatafuta pesa. Upate material, bado unasema bado nikiongeze tena. Yani mathalan, kuna baadhi ya watu mwanzo walikuwa pengine kipato chao wanachokipata kwa mwezi ni 150,000, walikuwa inawatosheleza hiyo, lakini baadaye wakafungulikuwa wanapata 500,000. Basi hivi kwa ile 500,000 haiwatoshi. Kwani kwa sababu nafsi ikipata kitu ina mpango wa kingine cha juu, ina mpango. Yani nafsi hii imejaliwa hivyo, haina kitu cha mkomo ndo hapa. Kwa hiyo kuwa kunaiendekeza nafsi yako, maana yake ni kuziendekeza huzuni kila siku zikenda. Yawezekana ukajenga nyumba ukaimaliza, mwanzo ulikuwa huna hata kiwanja, una huzuni na majonzi, sina kiwanja, ushakipata kiwanja, una huzuni sina nyumba, ushapata nyumba ushajenga, una huzuni bana nina nyumba moja, unataka nyingine na nyingine na nyingine na nyingine, ndio hivyo inavyokuwa. Kwa hiyo jambo lilokuwa zuri, ukitaka maisha yaliokuwa bora, yaliokuwa hayana huzuni, alqanaa, kukinai. Kwa kukinai utaondosha huzuni nyingi. Lakini kwa kusema unakitaka kitu kila unakitaka kitu, hapa utakuwa unaishi maisha ya majonzi ya kila siku.